Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Těmi příběhy, které píšeme, předáváme představu o tom, jaký by svět podle nás měl být a aby byl v pořádku, říká náš dnešní host, spisovatelka, hudebnice a pedagožka Bára Dočkolová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pro děti napsala 3 knihy, všechny byly nominované na cenu Magnesia Litera. V nejužším výběru knižního ocenění za nejlepší dětskou knihu je letos její nejnovější próza s názvem Kost, kterou také upravila v mysteriózní seriál pro rozhlas, konkrétně pro Rádio Junior, a můžete ho slyšet právě v těchto dnech. Bára Dočkolová také vede anglické divadlo s dětmi, pro které píše divadelní scénáře a písničky. Je vystudovaná učitelka a dlouhodobě se zabývá výukou angličtiny prostřednictvím dramatické výchovy. Bára Dočkolová vyučuje didaktiku angličtiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a dodělává si doktorát na katedře výchovné dramatiky DAMU. Tak to je docela nabitý program na to, že tedy ještě jste napsala knihu, která je v nominacích nejužších na Magnesii Literu. Zítra se dozvíme, jestli uspěla. A vy v Kosti řešíte otázky smrti, propojení s našimi zemřelými předky, svědomí a další závažná témata. Tak jak vás napadlo, že by bylo dobré to zpracovat i v knize určené dětem?
To mě takhle nenapadlo, že bych si řekla, o tomhle budu psát. Ke mně přišel ten námět prostřednictvím historky kamaráda. On vyprávěl, že se mu kdysi stala taková příhoda, že opravdu při pohřbu nějakého příbuzného našel nebo uviděl v hromadě vykopané hlíny kost a lidskou kost a docela zachovalou, a přišlo mu jako úžasné, že by si ji vzal domů, že by měl něco takového doma. No a tak si ji opravdu odnesl pod kabátem domů a tam ji nějak mnoho let měl a potom ji po dlouhé době zase do toho hrobu vrátil na dalším nějakém pohřbu. A já jsem, když jsem to slyšela, tak jsem úplně, jsem se nadchla a říkala jsem, to by byl tak nádherný dětský příběh. Takže tohle stálo vlastně na začátku.
A on se kamarád nejdřív netvářil, že by zrovna chtěl, abyste to takhle zveřejnila, že?
No, nějakou dobu to trvalo, než jsem ho přemluvila. Já jsem říkala, prosím tě, dej mi to. Já jsem to nechtěla jako proti jeho vůli. To byl jeho příběh a takový docela jako soukromý, takže no, ale nakonec řekl, že ano.
Takže Mati vlastně zažívá tuto zápletku, kterou jste nám řekla, ale zároveň říkáte, to je jen začátek a konec je vlastně z té reality. To, co se odehraje mezi tím, to už je všechno vaše. A odehraje se toho opravdu hodně. Tak jak jste vlastně stavěla ten příběh? Znova se vracím ke všem těm rovinám, které jsou podle mě k zamyšlení i pro dospělého čtenáře.
No právě, že když jsem slyšela tenhle námět, tak jsem úplně si říkala, tam je toho tolik, tam bude dobrodružství, tam bude ta kost, bude někomu konkrétnímu patřit a on se, ten hrdina, bude postupně dovídat, kdo to byl, a vlastně se tím jako posune někam, něco se naučí. No a měla jsem taky já jsem ten námět, když jsem ho psala, tak už jsem ho konzultovala se svojí ilustrátorkou, se Zdenkou Holub Převrátilovou, a ona taky měla k tomu spoustu nápadů, takže i to se do toho dostávalo, že ona třeba říkala, tam by mohly být nějaké, ona říkala, to by mohlo být na Velikonoční pátek, když se otvírají ty poklady nebo něco takového, a já jsem to nechtěla o Velikonocích, ale nastartovalo mi to zase, no tak tam dám nějaký jiný zvyk nebo jiné tajemno, jiný rituál.
Vynášení morany.
Dal jsem tam vynášení morany. No.
A to se teď opravdu hodí i do této doby. Takže takhle se vám tam propisovaly všechny možné linky dějové. A když si vezmu, jak porota Magnesia Litera obhájila nebo zdůvodnila tu vaši nominaci, tak cituji: Bára Dočkolová suverénně prokázala schopnost komponovat čtivý, dobrodružný příběh s autentickými dialogy, v němž nepateticky odkazuje na morální hodnoty a přátelství. Tak to mě zajímá, jak to potom v tento tvar se všechno přetaví, jak jste to učesávala, cizelovala.
Píšu Tak jako vždycky ze dvou stran. Na jedné straně je nějaká představa, co tam všechno chci vidět, nebo co tam všechno bude. A na druhé straně potom je to spontánní psaní, že si k tomu sednu a píšu a teď se mi tam najednou něco objeví a já třeba ani nečekám, že se tam nějaký takový námět objeví, neplánovala jsem ho, ale jdu za ním, protože se mi líbí. A takhle to vzniká, jako že se potkávají ty dva konce, že jsem i otevřená tomu, co přijde a ono někdy něco přijde, nějaký nápad, který tam původně vůbec nebyl, ale on potom vlastně, jak už ho tam zakomponuju, tak pak už mě zase napadá jako racionálně, jak ještě by se tam mohl objevovat. No a dávám pozor na to, aby všechny nitky se na konci zase spojily, i když třeba ne úplně explicitně, ale pro mě, abych já věděla, jak to teda dopadlo. A co se týče těch dialogů, tak já hrozně ráda píšu dialogy a myslím si, že jsem se hodně vypsala, protože jsem právě napsala spoustu divadelních her, teda v angličtině, ale pro děti. A že to psaní dialogů je něco, co mi jde tak jako, nechci říct samo, ale mě to tak jako běží v hlavě a vlastně to zapisuju nebo si to říkám, někdy si to nahrávám na mobil a pak to přepisuju. A to se tak jako děje, bych řekla, nejvíc spontánně z toho všeho.
Mně se moc líbilo, když jste někde popisovala svůj proces psaní. Zapomínám jíst, pít, jsem úplně ponořená, žiju ty světy těch dětí.
To je pravda.
Tak si představuji vaši domácnost, když takhle píšete. Ale já, když jsem četla Kost, tak opravdu právě to, jak vy jste se dostala do toho přemýšlení, uvažování, představ dětí, vykreslit jejich různé strachy, tak to mě velmi oslovilo. Takže je to tím, že vy to vlastně takhle prožijete, nahrajete si třeba ten dětský dialog.
Možná, anebo ve mně fakt něco zůstalo z té doby, že tam něco nedovyvinulo, nebo já nevím, protože pro mě to je snadné takhle přemýšlet, nebo se do toho dostat. No.
Nedovyvinulo, nebo se možná zachovalo něco takhle právě.
Možná. To je lépe je řečeno.
Pozitivní stránka. Tak co jste právě, když jste se toho teď dotkla, co jste četla jako malá?
No, toho bylo opravdu hodně. Já jsem byla velký čtenář. Já jsem byla ten čtenář, co čte s baterkou pod peřinou. No a tak třeba Foglarovky, nebo Astrid Lindgren, Roňa dcera loupežníka, to je moje oblíbená knížka. A pak takové ty různé, no, Stanislav Rudolf a spoustu dobrodružné
romány.
Taky, no. Ale hodně mě bavily různé dobrodružné o dětech někde na prázdninách, třeba Artur, já teď nevím, jak se to příjmení vyslovuje, Artur Ransome, jsem vždycky říkala, ale určitě se to vyslovuje nějak jinak. Ransome asi. Mm-hmm. Takže
takováhle byla vaše báze.
Jo, ale ještě nejoblíbenější knížka mého dětství byl Cirkus Humberto, která teda je tlustý román pro dospělé. Ale mě to máma nějak vyprávěla. Ještě předtím, než běžel seriál, tak mi to vyprávěla a já jsem se úplně nadchla, že tam je dětský hrdina a potom jsem si to opravdu přečetla už v tom dětství. Ale samozřejmě některé ty dlouhé pasáže jsem přeskakovala, kde se řešilo, jak už byli dospělí a tak. Mm-hmm. Ale to byla knížka mého srdce nejvíc.
Tak když vás oslovil takhle dětský hrdina a vy píšete knihy, kde jsou děti, představitelé ústřední, jak třeba v Kosti právě Matěj, je to kluk, tak jak vy se stavíte k ženským hrdinkám? Je tam tady samozřejmě velice důležitá postava Róza, aniž bych chtěla něco prozrazovat. Ale tady pro vás byl jednoznačně kluk.
No, tím, že i ten kamarád je kluk, tak mně to přišlo nepřirozený to měnit. Já jsem to zvažovala, přemýšlela jsem, jak to udělat, aby to byla holka, protože jsem si říkala, určitě by se mi líp psala holka. A potom, když to bylo hotové, tak jsem hrozně chtěla, aby aspoň editor byl muž, aby tam nějaký ten jako mužský element byl, abych si to necucala z prstu, jak ten malý kluk se může cítit. A konzultovala jsem to ještě i s lidmi ve svém okolí, s muži, jestli jako je to autentické, klukovsky. Ale vlastně mi nešlo tam dosadit tu ženskou hrdinku, no.
Takže to zase máte tak intuitivně, jestli hlavní postava bude děvče nebo chlapec.
No, ale teď si pomyslím na další dílo někdy do budoucna, protože teď se fakt chci věnovat studiu, protože jsem to teď hodně zanedbávala, ale mám už plán, co napsat dál, a tam bude ženská hrdinka.
Takže hlavní holka. Postava holka. Hmm. A řeknete, naťuknete alespoň trošku námět?
Určitě, no. Ono se to týká toho, že je, vlastně já jsem byla oslovená Petrem Gojdou, abych napsala scénář pro Dismanův rozhlasový dětský soubor.
A na, Petr Gojda, dramaturg.
Divadelní, ano. Divadelní scénář. A ten teď měl premiéru, ještě bude mít jednu premiéru.
Ano, to bude, až půjde do tuhýho, to se ano. O tom taky budeme bavit.
Tak, tak to je ono. A když jsem teda vymyslela, o čem by to bylo, tak jsem si říkala, ale to je knížka. Já to vlastně nevím, jestli to chci darovat jenom divadlu, protože ten námět mi přišel tak silný jako na zpracování, aby tam byly myšlenky té hrdinky, aby to bylo v ich formě napsané. Já jsem vlastně nenapsala ještě žádnou knížku v první osobě. A vlastně jsem jakoby, já vždycky vyprávím z pozice toho hrdiny nebo hrdinky, jakože ten můj hrdina nikdy neví víc než, nebo divák nikdy neví víc než ten hrdina, jakože pořád jakoby to vidím z pozice toho hrdiny, ale nepíšu v první osobě. A tahle knížka nová, pokud teda vznikne, tak mi přijde, že ta si o to úplně říká, že tam to bude první osoba. Takže jsem si říkala, tak to bude knížka a teď nevím, co mám dělat, tak jsem to začala psát jako zároveň, že jsem psala i knížku, i tu hru a nějak se to vzájemně nějaký čas obohacovalo a pak už jsem knížku nechala u ledu, protože jsem to nestíhala a moc se to tříštilo, pak už se to tam hodně lišilo, jak to zpracovat. Takže jsem napsala tu divadelní hru, tématem je první pomoc, odehrává se to na dětském táboře záchranářském, kde se děti učí první pomoc a až přijde čas, tak z toho bude knížka.
Říká Bára Dočkalová, spisovatelka, hudebnice, pedagožka, aktuálně nominovaná za svou knihu Kost na cenu Magnesia Litera pro dětskou knihu. No a nastává čas pro písničku. Bára pro nás vybrala nejdřív Beach Boys, God Only Knows, tak jenom jestli tu písničku uvedete, proč padla volba na ní?
Já jsem jednou slyšela, že, ale nevím, jestli to je pravda, už nevím, kde jsem to slyšela, ale slyšela jsem, že Paul McCartney o ní řekl, že to je nejlepší píseň, která kdy byla napsaná. A doufám, že teda neříkám nějaký blud tady, ale někde jsem to zaslechla a já s tím úplně souhlasím. Já si myslím, že v té písni je všechno.
Že Paul McCartney ocenil konkurenci.
Ano.
Posloucháte Vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem Bára Dočkalová, spisovatelka, pedagožka, která má také vlastní kapelu, o tom bude později řeč. Aktuálně nominovaná za nejlepší dětskou knihu do nejužšího výběru cen Magnesia Litera. A my jsme mluvili právě o Kosti, za kterou jste nominovaná. A vy jste Kost adaptovala pro junior jako rozhlasový seriál. Ten měl premiéru 13. dubna. Stále si ho posluchači můžou poslechnout na stránkách junioru. Tak jaké to bylo adaptovat sama sebe pro rozhlas a z té knížky udělat 6 dílů?
Ze začátku se mi do toho úplně nechtělo. Bála jsem se toho, protože nemám vůbec žádnou zkušenost s psaním pro rozhlas. Ale měla jsem obrovskou pomoc od dramaturgů. A když teda slíbili, že pomůžou, že když něco nebudu vědět, tak určitě se mnou všechno, s nimi všechno můžu zkonzultovat, tak jsem si řekla, že to zkusím. No a bylo to docela bolestivé chvílema, protože spousta věcí muselo pryč. Ale zároveň to byl hrozně zajímavý proces. Vlastně přetavit ten příběh tak, aby byl sdělitelný v úplně jiné formě pro posluchače a vlastně se i třeba dostal tím jako k většímu množství lidí, kteří by třeba jinak tu knížku si ani ji nevšimli, že vyšla nebo tak, takže to bylo zajímavé, no ale muselo Muselo se tam hodně změnit a ze začátku se mi ty změny úplně nepozdávaly, ale jsem vlastně nakonec hrozně ráda, že jsem to mohla adaptovat já, protože kdybych si teďka poslechla podcastový seriál Kost a adaptoval by to někdo jiný a bylo by to takhle, jak je to teď, tak já bych si řekla, co si to dovolujou. Oni mi to úplně změnili. Ale tím, že jsem to udělala sama, tak vím, co k tomu vedlo, jaký byl ten proces a že opravdu nešlo zachovat všechno, jak to bylo v té knížce a muselo se tam vypustit třeba nějaké několika týdenní období, které ten hrdina prožívá v Praze, protože na tom, protože by se ztratilo napětí. Už by to
takže takhle jste se musela s krvácejícím srdcem autorky zbavovat, abyste se stala autorkou.
Ale jako docela mi to potom šlo. Pak jsem se do toho dostala a už jsem se tím tak netrápila. Nebo já jsem se vůbec nějak jako úplně, že bych se nějak strašně trápila, to se nedá říct. Ale ze začátku jsem si říkala, počkat, ale tohle vypustit, to ne, to je tam tak důležitý. A pak už jsem si říkala, no jasně, ale aby to fungovalo. Už jsem jako se dostala do toho myšlení rozhlasového možná trochu.
Tak to si mohou naši posluchači poslechnout na Junioru, připomínám. A zároveň je zajímavé, vy jste říkala, že jste vypsaná v těch dialozích právě z divadelních scénářů. No tak to vám určitě pomohlo i pro ten rozhlas, ale zase zároveň to, že je to rozhlasová tvorba, tedy bez toho videa, řekněme, nebo bez...
No, s tím jsem taky potřebovala pomoc, že já jsem si udělala nějakou představu. A potom mi třeba řekli, no ale tohle potřebujeme nějak zahrát, to nebude vidět, takže tady bychom ještě mohli přidat. Mm-hmm. Třeba dejme tomu, já jsem tam měla, že hrdina přichází ke hřbitovu a vlastně jenom jakoby vrzne brána a on vejde dovnitř. No a dostala jsem jako vlastně návrh, že by tam mohl být nějaký nápis na té bráně, který ten hrdina si přečte a trošku se zarazí, bojí se a potom teprve vejde. Takže takovéhle jako takováhle vylepšení mi hodně pomáhala.
Jak naši dramaturgové musí přemýšlet bez toho obrazu. V tomto je to divadlo tedy určitě lepší, že tam můžete používat tu obrazovou stránku. A to mě zajímá právě, jak vy přepínáte z toho divadla do těch knížek, že jak jsme mluvili o divadelní premiéře, až půjde do tuhýho. Zároveň vy jste měla také opačnou zkušenost, kdy knížka Bitva o diamant zase původně vznikla, teda myslím opačnou od té adaptace Kosti, tak vznikla jako 15-minutová divadelní hra.
No, to bylo, když jsem učila na základní škole a měli jsme tam hodně rozjetou právě angličtinu přes to divadlo, přes dramatickou výchovu a měla jsem s jednou pátou třídou dramatickou angličtinu, jsme tomu říkali, nebo dramatická výchova v angličtině, byla to prostě angličtina z prvky dramatické výchovy. A chtěla jsem s nimi udělat nějaké divadlo a tahle třída byla trošku v tom komplikovaná, protože byla to skupina složená vlastně z Bčka a z Cčka a oni se nějak jako nesnášeli, strašně špatně spolu vycházeli, styděli se před sebou, nechtěli před sebou něco předvádět nebo nějak spolupracovat a tak já jsem hledala nějaký námět, který by nám dovolil zahrát divadlo a nepromíchat se přitom, aby si ty svoje skupiny mohly zachovat. A nebo aby se promíchali, ale nějak nenápadně, abych je do toho nenutila, aby nemuseli od začátku spolupracovat. Takže jsem napsala hru o dvou znepřátelených týmech sportovních, baseballových. Ono ještě totiž tam půlka byly sportovci, fotbalisti, a takže jsem hledala sportovní příběh, protože jsem viděla, že oni rozumí těm sportovním vášním té prohře a výhře a nadějím a zklamání a tvrdé práci. A
nespravedlnost.
No, přesně tak. A takže jsem to napsala vyloženě na míru pro tuhle skupinu, abych je nadchla. A to se podařilo a bylo z toho, nebo takhle ne, že by se nějak zkamarádili zázračně, že by z nich byli do dnes kamarádi, to vůbec, ale že pro ty účely toho divadla to stačilo, že spolu nějak jako vyšli a snesli potom i nějakou scénu, kde ty týmy se teda spojí a jsou dohromady.
To je zajímavé, tak to je Bitva o diamant, která vznikla takhle a je to tedy ten příběh zasazený i do Ameriky s představiteli, kteří jsou tedy miluje baseball a zároveň vaše prvotina, váš debut je Tajemství Obláskové hory a to jste dokončila už v 11 letech, ale pak se ten rukopis ztratil.
No, to je, to je právě, si myslím, tajemství mého úspěchu, že jsem vlastně, i moje první kniha bylo, že jsem vzkřísila příběh, který jsem už napsala jako malá. A myslím si, že právě jak se tam zachovaly ty spontánní nebo takové jako hravé dětské prvky v tom, takže to možná k těm čtenářům právě díky tomu hodně promluvilo. No, já jsem hodně psala jako malá, už od malička, už od 5 let, když jsem se naučila psát nějak, ani se nepamatuju. No, ještě před školou velkými tiskacími písmeny jsem popisovala spoustu stran, takže ta touha nějak pořád něco sepisovat tam pořád byla. No a jediná věc, kterou jsem opravdu dokončila, že to mělo nějakou opravdu hlavu, a většinou jsem vždycky začala příběh a pak jsem začala další příběh a takhle to bylo. No a ta Oblásková hora, nebo tehdy se to jmenovalo Oblásková země, tak to byl jediný příběh, který měl asi 40 stránek a byl opravdu promyšlený od začátku do konce. No a potom jsem právě o ten rukopis bohužel přišla. Není nikde už, prostě není k nalezení, protože jsem měla jsem to v krabici, ta se
přistěhování
mi ukradli z auta. No. A,
možná kvůli tomu rukopisu.
Možná. Zloděj vůbec nevěděl, jakou cenost.
Ano.
Cenost ukradl. No. Já jsem, oni podle mě nevěděli, co kradou. To byla krabice. Oni si mysleli, že tam nějaký počítač asi je.
No ale řekněte, jak se vám to rekonstruovalo, když říkáte, že vlastně možná něco právě, že to sahá až takhle k těm juvenílím opravdu v pravém slova smyslu. Takže to hraje na těch stránkách doposud, tak jak se vám ten příběh rekonstruoval, po kolika letech jste se k němu teda vrátila?
Vrátila jsem se k němu, když jsem byla v Americe, což to mě bylo asi 25 nebo 26, a tam jsem chodila na kurz dramatického psaní a dostali jsme úkol napsat něco delšího a mohli jsme si vybrat, jestli celovečerní hru nebo dvě jednoaktovky. A já jsem říkala, já bych chtěla napsat filmový scénář, protože já mám ten námět z toho dětství a to by bylo tak krásný jako film. Tak jsem se ptala tý naší profesorky, jestli můžu napsat film, a ona řekla, že ne, že to je divadelní fakulta, že to nejde. Ale já už jsem měla jako tak tu představu, tak našlápnutou v hlavě, že jsem hrozně moc chtěla to převíst do té filmové podoby, že jsem to začala psát tak jako tak, v angličtině. A pak, když vlastně jsem stejně musela psát jinou celovečerní hru, tak jsem si říkala, proč to vůbec píšu v angličtině, tak jsem to začala psát v češtině a potom jsem si říkala, proč to vůbec je scénář, když já bych chtěla taky popsat, jak ten hrdina se cítí, a psaní toho scénáře je tak strašně náročné, to promýšlení, jak to všechno vyjádřit tím obrazem přesně. Tak jsem začala psát knížku, no.
Tak jak říkám, jak přepínáte mezi těmi žánry a pak vždycky z toho vznikne, a cestou mezi tím vznikne scénář, pak z toho vznikne próza. Řekněte mi, co vás za zásady, jestli si vzpomenete, naučili na kurzu dramatického psaní v Americe, jaké základní zásady?
Toho bylo hodně, byla to bezvadná škola. Já jsem se tam dostala přes návštěvu, my jsme tady měli na návštěvě právě učitelku z Ameriky, Rebeku, která, když jsem byla na pedagogické fakultě, tak s náma dělala divadlo a bylo to úžasný a ona mě tam teda pozvala potom.
A kam konkrétně?
A do Severní Kalifornie, a tam jsem na univerzitě si mohla vlastně na té divadelní fakultě splnit sny, protože jsem si tam mohla zapsat jakékoliv kurzy. A takže jsem si tam právě napsala hru, napsala jsem si hudbu poprvé k divadelní hře, vyzkoušela jsem si hraní, režii a tak, a bylo to úplně skvělý. A konkrétně ten kurz dramatického psaní, tak tam jsem se asi hlavně naučila právě jít k věci a aby to ocípalo, aby to bylo takový jako crisp.
Křupavé.
No, přesně. Aha. Nevím, jestli...
Se svojí omezenou angličtinou jsem to trefila, ale řekněte, jak dlouho jste pobývala v Americe?
Ten první pobyt byl roční a pak jsem se tam ještě hodně vracela, protože jsme se hodně spřátelili s tou rodinou, u které jsem bydlela, právě u té Rebeky a u jejího muže, Johna.
A vy právě angličtinu a divadlo máte velmi propojené a potom se vám to takhle snoubí dohromady ještě do knih. Ale my se teď právě do Ameriky podíváme i prostřednictvím další písně, kterou jste vybrala, to je Simon & Garfunkel, Amerika.
Já ji mám hrozně ráda. Já u ní cítím, mě se otvírá u ní úplně duše.
Amerika, Simon a Garfunkel doznívají ve vizitce Vltavy Českého rozhlasu. Vybrala pro vás tuhle píseň naše dnešní hostka, spisovatelka, hudebnice, pedagožka Bára Dočkalová. Bavíme se o její tvorbě. Napsala 3 dětské prózy nebo 3 knihy pro děti. Všechny byly nominované na Magnézii literu. Tak když mluvím o těch vašich knížkách, tak každá vaše kniha má ale úplně jiné téma. Vy už jste popsala třeba, z čeho vycházela Bitva o diamant, Tajemství obláskové hory, teď tedy Kost. Takže vždy si vás to téma nějak osloví z té reality, nebo jak to je?
U toho prvního vůbec nevím, jak mě to napadlo, to bylo opravdu v tom dětství. A u toho druhého to jsem potřebovala nějaký sport.
Tam se možná ještě, ale u Obláskové hory nebo Tajemství Obláskové hory jsme ještě úplně nepřiblížili, o čem to bylo, tak jenom možná jenom ťukněte.
No, ten původní příběh, který jsem napsala v těch 9 až 11 letech, tak byl o chlapečkovi, který najde kamínek a ten kamínek je kouzelný a kamínek ho přenese do nějaké zvláštní země a on potom hledá cestu ven a musí přitom překonávat spoustu překážek. Myslím si, že mě tehdy hodně ovlivnil film Kočičí princ, kde 2 děti na koni jezdili takovou zvláštní krajinou a překonávali překážky. To byl pro mě hrozně silný film. A že jsem to tak trošku vykradla tehdy v těch 9 letech. Nebo to nebylo, že bych se chtěla opičit, ale já jsem chtěla víc v tom světě být a víc to ještě něco takového zažít. A stejně tak to byl Nekonečný příběh, film. No, takže ta moje verze tehdy byla taková hodně inspirovaná tímhle. A, no a musí skrotit divokého koně a musí vylézt na vysokou horu a tak, takže vlastně to bylo takové pohádkové dobrodružství.
No a pak ten baseball a teď Matěj, který jak si vytáhne, objeví na hřbitově při pohřbu kost.
No, to přišlo přes ten příběh z reálného života.
No a teď se dostáváme tedy k tomu, co už jste říkala, že máte v plánu přepsat do knihy, nebo paralelně vzniká v souvislosti i s divadelní hrou, a to až půjde do Tuhýho. Tam jste nastínila, že to je o tom, jak dát první pomoc. Jenom připomeňme, že tahle divadelní hra měla premiéru už v divadle Minor a teď má před druhou premiérou 28. dubna, takže pak můžeme pozvat diváky do Minoru, aby se ještě
podívat. Ano, určitě přijďte, děti jsou úplně skvělí.
No ale zase tu řešíte ty závažné otázky, třeba jak se postavit k záchraně člověka, jak se vůbec všimnout, když nějaká taková situace nastane. Tak zase, jak to téma přišlo a jak vás napadlo ho převést na jeviště?
No, když jsem pracovala na základní škole, tak jsem měla jednu skvělou kolegyni, Evu. Evo, zdravím do Suchonic. A Eva s dětmi se připravovala na různé záchranářské soutěže a sama absolvovala zážitkový kurz první pomoci a vyprávěla mi o tom, jak tam je v noci zbudili a museli jít k nějakému autu a z toho se kouřilo a museli poskytovat první pomoc. A já jsem si říkala, to by každý člověk měl udělat tohle, ale já to nedokážu, já na to nejsem, já bych to nezvládla. A měla jsem pocit, že to je jenom výmluva, ale prostě jsem se nedokázala k tomu odhodlat. A celý ty léta to ve mně bylo, jakože já bych taky měla jít na nějaký zážitkový kurz, že každý člověk by mohl to udělat, že to není nějaké předurčení nebo nějaký talent na to, že být hrdina nebo vystoupit z davu, když se něco děje, ale že to je jenom cvik a že to je, že no prostě, že každý člověk by mohl, kdyby chtěl. A tak jsem pořád tak jako to odkládala a potom přišla ta nabídka napsat divadelní hru pro Dismanův rozhlasový soubor a já jsem už věděla, že měla jsem vymyšlené dobrodružství, že budou děti na táboře, věděla jsem, co tam přibližně zažijí, ale nevěděla jsem, jaká bude ta tématika toho tábora. A říkala jsem si, jenom obyčejný tábor, to je divný. Sportovní tábor, to ne, už jsem psala o baseballu. Anglický tábor, moc velká realita pro mě. Já nevím, jaký ještě tábor, divadelní tábor, no to už vůbec ne. To je taky moc, jako moc krát jsem to zažila, přesně. A tak jsem si řekla, to by měl být záchranářský tábor, kde kam jezdí děti, které se zajímají o záchranu člověka, o třeba o, já nevím, o záchranu tonoucího, záchranu jako hasšení požáru, první pomoc a tak dále. Protože vím, že existují takovéhle tábory, existují kroužky pro mladé záchranáře a tak. No a tak jsem si říkala, no jo, ale když to, o tomhle budu psát, tak budu opravdu muset na ten kurz jít. A to byla pro mě taková trošku překážka, ale pak jsem si řekla, jdu do toho, takže jsem se přihlásila na ten kurz plný simulací a vypjatých situací. Nebyl to tedy pobytový kurz, nebudili nás v noci, bylo to jenom tady v Praze, ale bylo to skvělý a když jsem to prošla, tak jsem věděla úplně, že jsem se rozhodla skvěle a cítila jsem se, že jsem konečně po dlouhý době udělala něco, co fakt má smysl, že jsem se na ten kurz přihlásila.
Jakou situaci jste si tam třeba prožila, která vám utkvěla nejvíc v paměti?
Úplně nejvíc mi utkvěl můj úspěch, protože často jsem udělala chybu, protože vlastně na tom kurzu ty simulace byly udělané, tak bylo to úplně teda perfektně pedagogicky vystavené. Já jsem úplně koukala, to bylo fakt nádherný. Že vlastně vždycky bylo chviličku nějaká praktická simulace, potom se k tomu něco říkalo, potom byla další simulace, ale ta už nebyla stejná, tam už zase bylo něco navíc. Pořád se tam jako přidávaly další a další jako komplikace nebo jiné situace, protože těch situací může být nekonečno. Takže člověk pořád dělal chyby. Ale já si pamatuju jednu úspěšnou simulaci, kde jsem neudělala chybu a to byl tak dobrý pocit, že jsem nespanikařila a že jsem to dobře vyřešila a to byl krvácející člověk, kterému se teda hrnula krev od někud takhle z boku a já jsem byla natolik ducha přítomná, že jsem nejdřív zavolala záchrannou službu. A pak jsem si teprve vzala rukavice a zastavila jsem mu to krvácení, protože kdybych to udělala obráceně, kdybych mu ty ruce strčila do té rány, tak jak bych zavolala tu záchrannou službu, tak už nevím.
Takže to jsou ty situace, které potom vy jste převedla na jeviště, až půjde do tuhýho divadelní hra a je to i záměr vaší další knihy a mě právě zajímá, protože to je i to, co oceňuje porota Magnesia Litery na vašem psaní a to tedy, že nepateticky odkazujete na nějaké hodnoty, na něco, co je prostě závažné, tak jak přemýšlíte o tom, aby to nebylo, řekněme, doslovné nebo takové opravdu didaktické, pedagogické, ještě když máte to zaměření?
Já myslím, že ono to chvilkama trošku je, z toho leze, jakože to tam je vidět, že to je edukativní a jako není to úplně, že bych to dokázala úplně skrýt, ale snažím se, aby to znělo přirozeně, aby mě to šlo do pusy, aby to možná jako když už by to bylo moc, tak se mi rozbliká nějaký majáček, jako pozor, tady už je to moc vysvětlující nebo moc poučné, protože nechci zase ty děti odradit, nebo pořád musí to být v rámci toho příběhu, pořád to musí být jako uvěřitelné, že ti hrdinové, že jim o něco jde a že něco důležitého prožívají.
Vy jste do tohoto představení ale skládala i hudbu a písně, tak to se dostáváme k vaší další umělecké stránce, to je muzika, dokonce máte kapelu, s níž hrajete svoje věci, tak jaké?
No, není to úplně kapela, která by zkoušela každý týden, ale já mám svoje písničky a našla jsem naštěstí skupinu skvělých lidí, kteří si je občas se mnou zahrajou a jsou to skvělí muzikanti. Já vlastně nejsem muzikant, já jsem jako začátečník, ale takový samouk, nebo prostě nemám moc to hudební vzdělání, ale mám ty nápady, takže já vždycky napíšu text, napíšu melodii, nějak jednoduše k tomu zahraju akordy na kytaře nebo na klavíru, no a potom potřebuju ty šikovné lidi, kteří to posunou dál a kteří mi to pomůžou nějak zaranžovat a mají k tomu vlastní nápady. A tak to je moje skvělá kapela, která tohle mi dopřává.
Bára se tak skromně usmívala, když se mi titulovala jako hudebnici, no. Ale tak si tady teď poslechneme hudebnici Báru Dočkalovou a písničku Po funusu. Zpívá Bára Dočkalová v písničce Po funusu. Vy posloucháte vizitku Českého rozhlasu, Bára Dočkolová, rovněž také spisovatelka, s ní dnes mluvíme. Jestli na ní máte nějaký dotaz, klidně pište na vizitka@rozhlas.cz. Báro, tak teď ještě v souvislosti s tou písničkou, vám se nějak ta funerální témata nashromáždila, když se odkazuje ještě ke kosti, to také začíná pohřbem?
Ne, já jsem jenom tu písničku na dnešek vybrala, protože se k tomu trošku hodí, ale jinak to je všechno. Já nepíšu jinak, jakože bych si vybírala pohřební tématiku. Tohle je náhoda, že se to tak sešlo.
Já jsem si říkala, jestli to není nějaká synchronicita, že vlastně jak se potom ty témata objevují podobná. Tak jaká další témata třeba dáváte do písniček? O čem ráda zpíváte?
To je opravdu různý, ale já mám vlastně největší množství písniček, který jsem složila, je různě pro různé příběhy, právě pro muzikály nebo pro nějaké divadelní hry pro děti s písničkami a tak dále. Takže tam je vždycky jenom důležité, že ta písnička nějak posouvá děj kupředu a nebo ukazuje nám, na co hrdina myslí nebo hrdinka nebo je to nějaké takové zastavení, nebo to prostě prohlubuje nějak tu emoční dimenzi toho příběhu. Takže vlastně začala jsem skládat jenom vyloženě takhle od těch příběhů a potom jsem, asi když mě bylo 40, tak jsem si uvědomila, že mám toho v sobě mnohem víc a že mám v sobě i jako svoje příběhy, které chci taky říct. A tak já jsem se dala ke 40 takový dárek, že si zaspívám s kapelou. Že jsem si to vždycky chtěla vyzkoušet, jaké by to bylo. No a přes kamaráda jsem našla skvělou kapelu, která mi to přání splnila. Nacvičili jsme nějaký covery. Mimochodem písnička Amerika, kterou jsme tady pouštili, tak tu jsem tam taky zpívala. No a mně se to tak strašně líbilo, ten proces toho zkoušení a toho, jaká tam byla legrace a jaký ty muzikanti jsou bezvadní lidi, že jsem hrozně potom zahořela mít teda taky tu zkušenost jako víc a častěji a se svými vlastními písničkami. Takže
to byl dárek nakonec na celý život.
Ano.
No a my jsme několikrát zmínili právě důležitost toho, že té vaší pedagogické stránky, divadelní stránky, vy stojíte za projektem jazykové školy Jeviště, která učí angličtinu divadlem. Takže třeba vznikl muzikál v anglickém jazyce Earthbound. Tak můžete třeba na tomhle konkrétním příkladu ukázat, jak to učení probíhá, nebo jak?
Tohle zrovna byl specifický případ. To učení normálně probíhá tak, že existuje nějaká divadelní hra, kterou napíšu a ze začátku si jenom hrajeme s těmi dialogy, různě s nimi improvizujeme, mám repliky, které jsou z toho scénáře, ale jsou vlastně vytržené z kontextu a my se s nima různě pohráváme, dáváme je do jiných kontextů v těch hodinách, aby vlastně každá hodina, každá zkouška divadelní byla i dobrá hodina angličtiny.
No právě, protože musíte přemýšlet i o tom, co zrovna třeba probírat a podle toho napsat hru?
To já většinou, mě žene ten příběh kupředu a na to se nabalují potom nějaké užitečné fráze, které tam jako uplatním někde. No, ale u toho Earthbound to bylo trošku jinak, protože to byla největší naše produkce, kterou jsme kdy udělali. Hráli jsme ji i v Činoherním klubu. Ještě navíc do toho přišel covid, takže jsme měli spoustu komplikací. Takže nakonec se nám tam sešly třeba i děti, které ani nepotřebovaly se učit angličtinu, protože třeba byly bilingvní nebo tak, anebo tam přišly děti, které s námi byly jenom kvůli téhle hře, že vlastně nechtěli se až tak učit anglicky, ale pomohli nám, protože jsme potřebovali docela hodně dětí na to obsazení. No a byl to takový náš největší projekt, kde jsme měli právě i kapelu, měli jsme to nazvučené a bylo to dlouhé, ale teda opravdu to byl velký počin a naštěstí jsme ty písničky nahráli, protože si myslím, že i to je moje nejpovedenější hudebně to dílo, jakože se mi tam povedly ty písničky.
Protože vy skládáte hudbu i text.
Ano.
A ty texty, logicky tedy pro tento muzikál jsou v angličtině, tak ale zase svoje písničky píšete jak v angličtině, tak v češtině. Jaký je to pro vás rozdíl? Jak přepínáte z těch jazyků?
Tam je to tak, že když jsem byla v Americe, tak jsem si tam poprvé sáhla na takové to, že když něco chci dělat, tak můžu. Já jsem, když jsem tam odjížděla, tak jsem byla taková jako, no já bych hrozně chtěla dělat divadlo, ale nemůžu, protože nejsem extrovert. Nebo chtěla bych dělat hudbu, ale hrála jsem jenom 2 roky na klavír, to je málo. Jo. A v té Americe tam je to všechno jinak. Tam je to, ty chceš něco zkusit, tak pojď, zkusit to. Tam nebylo žádné omezení. A já jsem tam poprvé vlastně si sáhla na to, že můžu napsat hru, že můžu napsat hudbu, že se lidi smějou, když já napíšu komedii. A vlastně proto ta angličtina pro mě je jazyk možností a mám ji hrozně moc ráda. A když skládám v angličtině, tak je to pro mě skoro někdy pravdivější než ta čeština, že, nebo jako bylo dlouhý čas. Ale teď už poslední dobou hodně skládám česky, protože přece jenom je to moje řeč a dokážu v ní mnohem líp vyjádřit nějaký nuance. A mám ji ráda samozřejmě. Ale jakože ta angličtina není pro mě nějaká póza nebo lež, nebo že si jako, že chci mít anglické písničky, ale že vlastně já jsem to dřív ani neuměla česky. Mně to přišlo až jako druhé.
I kvůli právě tomu vašemu pobytu v Americe. Mm. Takže jaká vůbec byla vaše cesta k angličtině ještě před tou stáží nebo před tím kurzem?
Nejdřív jsem byla v Anglii jako au pair 8 měsíců. Pak jsem se díky tomu dostala na pedagogickou fakultu, kde jsem vystudovala angličtinu, češtinu. A už za studií jsem se zajímala o to divadlo. Snažila jsem se, už jsem vedla kroužky na základních školách, divadelní kroužky. A já jsem vůbec, už když jsem byla au pair v Anglii, tak jsem pořád s těmi dětmi tam něco nacvičovala pro rodiče a pro sourozence a tak. Pořád, a nebo i ve škole kamarádky jsem vždycky lanařila k nějakým jako uměleckým výkonům, takže já jsem pořád někoho režírovala od malička. A teď konečně jsem teda pochopila na té pedagogické fakultě, že to můžu dělat, že můžu tím propojit tu angličtinu s tím, co mám ráda, což je divadlo.
No a teď právě učíte na pedagogické fakultě předmět Drama for the English Classroom.
No, Drama in the English Classroom.
Indy.
Ne, to by taky bych, šlo.
Potřebovala bych nějaké lekce.
Ne, to by...
Tak angličtiny. Jak připravujete tedy budoucí učitele? Co tam je potřeba?
Jo, to je dobrá otázka. Já, když je potkám, tak oni už jsou ve třetím ročníku. Já připravuju prvostupňové učitele, především budoucí prvostupňové učitelky hlavně. A oni, když přijdou, tak já už vždycky si říkám, no co já je budu učit, já se od nich budu učit. Protože oni jsou už tak bezvadně připravené po těch prvních dvou letech od toho začátku studia a jsou tak jako dobře přemýšlejí o tom učení a dobře reflektují a... Takže já kolikrát si připadám, jakože že bych se měla teda učit od nich také já. No, ale jinak samozřejmě se snažím je učit tak, aby pro ty žáky, jejich budoucí, ta angličtina byla nejenom hravá, ale i efektivní, aby se něco naučili. Takže ta hra je takovým jako důležitým prostředkem, nepostradatelným, který musí v té hodině určitě být. Mě by to nebavilo, kdyby jsme si na nic nehráli s těma dětma, ale nesmí to být zase taková hra jako sama pro sebe, jako že budeme jenom hrát třeba oběšence celou hodinu a budeme řešit jenom jednotlivá písmenka a vlastně nebudeme mluvit, nebudeme komunikovat a tak. Takže o to se snažím, aby to bylo jak zábavné, strhující, dobrodružné, ale zároveň za tím účelem, aby se ty děti vybavily co největším počtem frází a různých jako...
Jan Amos Komenský 2.0. Ale já se vracím ještě zpátky k vaší knížce Kost. Už zítra se tady dozvíme, jestli získá magnézii literu. Řekněte, přece jenom zaujmout dnešní děti, zvlášť vlastně už ne ty nejmenší třeba, ale právě 10, 11, 12 knížkou. Jak o tom přemýšlíte? Ta konkurence online světa přece jenom tady je veliká.
Jsem vděčná za každého čtenáře, za každého rodiče, který vede svoje děti ke čtení, který si čte se svými dětmi. Jsem vděčná učitelkám a knihovnicím, které propagují kvalitní literaturu a které pořádají workshopy pro děti a tak dále, protože si myslím, že to čtení je opravdu krásná věc, která rozvíjí člověka, obohacuje ho, dozvídá se díky tomu věci, přes ty příběhy se učíme spoustu věcí. A je mi to líto, že to mizí, nebo že ta konkurence toho těch mobilů a tak dále je velká, ale zároveň pořád je spousta dětí, které čtou. Takže jako neupadám nějakému zoufalství, že by to úplně mizelo.
Máte od nich třeba nějaké reflexe na své knihy? Máte určitě autorská čtení?
Jo, mám, no. Já to dávám i číst, ještě než to vyjde, tak to dávám číst různým dětem, abych si ověřila, že to nějak funguje. Mám spoustu zpětné vazby od dětí. I mi třeba píšou děti, nebo mi píšou celé třídy.
No, u Kosti jsme ještě nezmínili velice podstatnou stránku, a to stránku ilustrace. ty jdou na vrub Zdence Holub Převrátilové. Mm-hmm. Navíc je tedy pozoruhodné, že právě Magnesia Litera vás dala dohromady, že vy jste si tam vybrala, protože ona předtím dělala ty medailonky výtvarně.
Mm-hmm. Ona pořád dělá ty medailonky.
Stále.
Ona je skvělá animátorka.
Předtím mm-hmm. tedy na vaše knihy. Mm-hmm. Tak jak jste tu výtvarnou stránku vybírali? Vybírali jste ty obrázky, ty ilustrace společně, nebo to vznikalo autonomně? Mm-hmm.
Když jsem se Zdenkou seznámila, právě díky Magnesii Liteře, tak jsme šli na takovou její výstavu a tam byl takový úžasný obraz lesa. A já jsem hrozně chtěla ten les. Okamžitě jsem ho chtěla do nějaké svojí knížky. Nebo strašně, nebo možná jsem ještě neuvažovala, že ho chci do knížky, ale strašně se mi líbil, určitě jsem ho chtěla mít aspoň doma. A potom šlo mi hlavně o ty obrovské barevné celostránkové ilustrace, které ona dělá úplně nádherně. To je úplně neskutečný, to takový, má takovou hloubku a je to tak jako citlivé. A potom ještě jsme se domluvili, že na doplnění k tomu budou linority, které budou rozmístěné po celé knížce a které původně měly být černobílé. Pak se tedy dohodli Zdenka s grafičkou a s nakladatelstvím, že se budou barvit. A nebo jestli to říkám správně. A to taky dopadlo hrozně hezky, takže se ty celostránkové barevné krásně doplňují. A no, vlastně byl to ten les, který mě k tomu přitáhla, který jsem tam hrozně chtěla. A je tam podobný, udělala mi podobný les.
Ať se kosti daří. Ale zároveň mě napadá, jestli třeba někdy uvažujete a chystáte i knihu pro dospělé, nebo jste tak spokojená s tvorbou pro dětského čtenáře nebo dospívajícího čtenáře.
Myslím, že moje knihy jsou pro dospělé. I když jsou pro děti, tak jsou pro dospělé. Dospělé to baví. Ale jinak úplně jako, že bych si vzala nějaký námět dospělý a psala knihu pro dospělé, zatím necítím k tomu kvalifikaci.
Říká Bára Dočkalová, autorka třech pros pro děti, Tajemství oblázkové hory, Bitva o diamant, Kost, aktuálně v nejužším výběru na Magnesii Literu. Děkuji, že jste přijala pozvání do vizitky.
Mockrát děkuji za pozvání.
A my si zahrajeme na závěr ještě právě ze zmiňovaného muzikálu, tak možná jenom, jestli mi velmi stručně řeknete, oč jde.
Byl to muzikál, který se odehrává taky v Americe a byla tam environmentální tématika.
A je to Good Night.
Je to Good Night a konkrétně tahle písnička tu zpívají děti v kosmu, v kosmické lodi.
Bára Dočkalová. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
Good night.